Xaloa telebistak 28 urte bete ditu eta Xaloa telebistaren nundik norakoei buruz solastatzeko ba telebistara joko dugu eta bere sortzailearen gana Joseba Igarabide egunon.
Bai, egunon.
Bueno, 28 urte, ba zerbait Joseba.
Bai, urtea pasatzen dire, nahi baino lehenago. Egia da.
Hoi da. Bueno, hala ere, gaurkoan memoria ariketa bat ere inen dugu, izan ere, ba, 28era ailegatzeko, aintzinetik 24, 23, 22, bete behar dire, eta hala ere, astapenetara joko dugu, ba, hortxe, 1917 inguru hortan kokatuz, nolatan Xaloa telebista, eskualdean telebista bat, nondik sortu zen ideia asmoa, Joseba?
Ba, begira, batez ere ikusten genuen momentu aretan bazen telebista bat nahizuena sartu baitere gure eskualdean eta erdaraz egin behar zuena. Eta orduan pentsatu genuen ba, euskerari indarra emateko eta laguntzeko beharrezkoa genuela baita ere komunikabide hori, ba, komunikabideak euskeraz izatea. Eta begiratzen hasi ginen, ondi nora lortzen ahal izango zen, eta bai esan behar da, telebista berez, euskarizki xamarra izaten dela, alderatuz beste komunikazio motekin, untxenez gara jartzen zen. Eta ara non, bilatu genuen eta aurkitu genuen Europa aldetik, bazela diru laguntza bat, hizkuntza minorizatua edo, ba, euskara bezala, momentu horretan unez zaila pasatzen ari zirenen hizkuntzen dako. Eta horreri heldu genion, horren proiektu bat aurkuztu genuen, eta 123ko diru laguntza eman ziguten, garai horretan gogoan dut 16 milioi pezeta izan ziren, baina hori bai urte betez, urte baten epean, ba, martxan jarri dartzen telebistan. Ba, pensa, zen horako, ba, sustoa, hasiera batean, ba, bai, hor, ba, zeuden 16 milioi pezeta, baina ez ginak igun, zenbago zen, jartzea, ala eta guztiz ere, buru belarri sartu ginen kontuan, eta bueno, eta erzen den bezala pizinara botarritzen gure burua, eta hasiera eman genion. Hasiera batean, telebistak behiratu genituen batez ere Katalunia aldean nola funtzionatzen zuten, herri telebistak edo eskualdeko telebistek, eta idea unitz handik jaso genituen. Batez ere, ba hori, funtzionamentu moduan, baita ere erabili behar zen tresnerian, zengatik orekatu behar genuen batez ere aurrekontua, eta atera behar zen ekoizkena. Eta orduan, ba, horretan aritu ginen, erran daiteke hasierako oso zailak izan zirela, hasiera batean, ba, hiru persona zeuden, hasieran gainera hasi zirenak 6 hilabete kobratu gabe aritu ziren lanean, kobratzen zuena zen, ba, nolabait ere, ba, produktora batekoa edo, ba, telebista zerbait zekien bat etorri zen laguntzera, eta gure zen, ba, pixkoat kobratzen zuna, eta haren bitartez, hasi ginen. Gero ja 6 hilabeteak pasa, eta ja, bai, nomina jarri ahal izan genituen baita ere hemengo langileak, eta hortik goiti ja, bueno, mantendu izan da beti, ba, eran daiteke profesional moduan, gutxienez, soldata bat jasoz.
Bueno, dola 28 urte, dena berrie, astapen horiek, nola gogoratzen duzu lemiziko emisio horiek?
Ba, niretzat dena oso berri zen, eta guretzat ere bai, hemengo taldeantzat ere bai, dena berri, dena ikasi, eta bueno, eta bait ere ardurakin, batez ere gai izango teginen, ba, ekoizpen txukun bat egiteko. Gogoan dut, lehendabiziko elkarrizketa egin genuena, zenatik, bueno, hasiera batean erran daiteke hilabete bat ola pizkoak testatzen eta, bueno, dena montatzen ibili ginela, tresneriak, dena garai hartan analogikoan zen, batez ere, ba, ekoizpen edizioak eta horrelako gauzak, aldatu da pila bat, garai hartatik onera. Eta, bueno, hasiera batean gogoan dut, ba, elkarrizketa, lehendabiziko elkarrizketa, Mariano Iz eta egin gindiola, ba hori ez, xaloako platoan. Eta, bueno, antxe, gure izan zen gure hasiera eta handi goiti, ba, bueno, han jarraitu genuen.
Bueno, Elizondon abiatu zuen ibilbidea xaloak, ezta?
Bai, Elizondoko eskoletan, han musika eskola zegoen, eta han goiko zorairuan, han egon ginen urte dexente. Baina, arrasta bat egin genituenan, gero mugairera etorri arte.
Hoi da. Bueno, ja, astapenak, ez dakit, hasieran ilusio haunditzekin, ez? Hasi izanen zineten, pentsatzen dut alaxen, segitiko duzuela ere, ez? Baino, mantxo-mantxo ere, ba, ikasten eta errotzen gan izin zen, ez? Telebista?
Bai, hasiera batean, ba, emititzen genuen bakarrik errepika gailu batetik, eta bueno, horrekin zabaldu nahi genuen toki guzitera, gero beharrezkoa izan genuen momentu batean, ba, kexak agertu ziren erranez, bakarri toki batetik emititzen genuela, eta baita ere emititu beharko genuela Gorramenditik, Gorramendi sartzeko baimenak izateko zaitasun handiak zeuden garai batean, azkenean lortu genuen baimena, eta bueno, hori izango zen hasi eta 6-7 urtetara, ba bueno, ja Gorramendin jarri ahal izan genuen. Horrekin baitere komplikatu zen pixko bat arazo teknikoak zirela eta, baina bueno, azkenean gainditu zen. Beti ilusioekin bizi izan dugu bai egin beharra, ilusioa bai, batzuetan erran iritsi garela iritsi behar zen tokitara, beste batzutan ez, baina bueno, hortxe saiatu gara egoten, beti bertako telebista bat eginez.
Hoxen, bueno, Elizondon sortu, eskualderako, inguruko, ba, telebista, gerora, ba, aipatu duzu, ba, Ornoz mugairera ere leku aldatu zenutela egoitza, eta gero, ba, bertze pausu bat, ere, ba, Iruñerrirako pausua izan zen, ez, hor, lizentzia tarteko.
Oida, hor, gertatu zen ja, 2008 aldera, aldatu zen, eta legedi aldatu zen, ja telebista analogikoak alde batera utzi ziren, eta ordun arte, ba, lizentzia balen bagin aukagun baita ere egiteko analogikoan, digitalean egiteko ez ginen lizentziarik, eta gainera, ba, legediak gure eskualde osoa mapaz kanpo, ez izuen, erran daiteke oraindik irala dagola. Mapaz kanpo dago, beraz, gure eskualdean, erran daiteke Nafarroko mendialde osoan, etzen lizentziarik banatu, etzen lizentziarik, beraz, garai horretan gainera bi telebista geuden eskualdean, alde batetik Titikepa telebista eta gero Xaloa zegoen, biek geunden, eta horrek zaildu zigun gauza pila bat. Guk ala beharrez jarraitzea erabaki genuen, nola edo ala, baina urte oso zailak izan ziren, hor erran daiteke 2008-tik eta 2014 arte, arras urte zailak eta ja desagertzeko zorian zegoen, eta hor berriro ateratzen deialdi bat, Nafarroan, hori lizentzi banaketa, ez gure eskualderako, baina bai Iruñerrirako, eta beste, bueno, eta ziren bestea zen, Tafalla, Zangotza, Tutera, eta ba, ziren nola, lau tokietan. Eta erabaki genuen, Iruñekora aurkeztea, bizi inaun ahal izateko. Eta, bueno, lortu genuen lizentzia, eta hortik goiti baita ere, Guardasol horren azpian, ba, hemen ere jarraitu ahal izan dugu. Hemen, ba, nahiz eta, berak, lizentziak berak bortxatzen gaitu, ba, alegin gehiago egitea Iruñerrian.
Hoi da, orduen erran daiteke berrasmatu behar izan zenutela, ez?
Bai, hor azkenean dena berrantolatu behar izan genuen, errepikagailu berria jarri behar izan genuen baita ere beste bitokietan, nahi zuzen ere ba, Elomendin, hori, bueno, zandiak igual aiga demorrean bezala ezautuko dugu, bai, bine, eta baita ere hemen ba, San Cristobaleko edo gotokleku horretan dauden ba, antenetan ere. Beraz, inbertsio berriak egin behar izan genituen, hor, ba, jendearen erantzuna izugarrizkoa izan zen, zengatik crowdfunding bidez egin ahal izan zen antenaren ba, ordainketa, eta bueno, eskertzea besteik ez, jendeari izan zuen jarrera, ba, bueno, horrelako komunikabide bat martxan jarraitu ahal izateko.
Bai, ez, izan ere, doike, langileak behar dire, baino ba, laguntzaileak, kolaboratzaileak ere funtsezkoak dire, zelako proiektu batean.
Bai, bai. Nolabait ere, bueno, gure ideia bintzat izaten da, herri telebista bat egitea, non partizipatzailea, jendeak baitere hartu emana izan dezala, batzutan lortzen da, beste batzutan ez, baina bueno, ideia hortik abiatzen da, eta hori hortan jarraitu nahi izaten dugu, zenbatik azken pinean, ba, gu bezalako proiektuak ez baden badio erantzuten jendearen beharrai, eta ez baden badugu bat egiten ba, jendearen nahiekin, ba, ez dugu bidea hundirik. Eta orduan, adik eta umilen eta adik eta hobekien saiatzen gara jendeen ba, nola baitere beharrei ba, zerbitzua ematen.
Bueno, pentsatu dut ez dela erreixa izanen, telebista batek suposatzen duen lan haundiarekin, ez, alde batetik ba, lan fisikoa, bertzetik ere, ba, pentsatzen dut, esfortzu ekonomiko haundia suposatuko duela, gainera, bueno, Oronozen, Iruñerrian, zaila izanen da, ez, dena hartzea, dena ongi ba, eramatea, ez?
Nahi den bezala, ezin da, gozera, beti motx gelditzen zara. Baina, bueno, irauntia da lehendabiziko hori, lehendabiziko ideia, zerin eta bestela proiektuetan haundikerietan edo berez igual ez haundikeria, baina, bueno, beste liga batean jokatu nahi izan ezkero, arrisko handia dago, ba, zulora joatea, ez, eta ez irautea. Zorun, beti lotua dago dena ekonomiari. Urte hona balen bada gauz haunitzeko izten aldire, urtea txarra balen bada ba, diru aldetik gauz haunitzez gutxiago ba, ekoizten aldire. Hori da, ba, guk dugun egoera, ez? Zoritxarrez, langilegoa ez dugu tinko-tinkoa mantentzen ale, erran behar da, ze, batzuetan normalean 8-10 persona aritzen bale madire lanean, momentu puntualetan 35 arte aritu izan dira, eta gero normalean ba, 8-10 izaten da aritzen dena. Hori beti dago proiektuen arabera eta aurrekontuei lotuta.
Bai ez, izan ere, bueno, duela urte batzutik onat, diru laguntza banaketan aldaketak izan ziren, ez?
Bai, izan ziren, erran behar, bueno, horre, ba, diru laguntza dexente goratu zela, azken gobernuak sartu zirelaik, Nafar gobernuan aldaketa politikoa egondu zelaik, horrek nolapaik ere bizeia irauna alizateko, ba, horre pausua ondia ba, izan da, ez? Eta bez, ikusiko, baina beti ere ez da gauz bat erabat itxita, beti hori zabali dago, eta hori momentutan gertatzen alda diru laguntza horiek edo planteamentu hori ba, aldatzea, eta berriro itzultzea une zailetara, une hobetara ere batea gertatzen aldean bezala.
Hoi da, ez, beti azkenean, ez, ekonomiak agintzen du, ez? Eta ba, beti ari hortatik zintzilik, ez?
Bai, beti ari hortatik zintzilik gaude, hori egia da. Eta bai erran behar da, bueno, telebista bat, bueno, nahiko garestia izaten dela ekoizpena, alderatu zagian igual beste komunikera behar batzukin. Egia da baita ere orain aldatzen ari dira gauzak, teknologiak laguntzen du merkeatzen ba, ekoizpena, baita ere telebista egiteko moduak aldatzen ari dira, sare sozialak gero eta gehiago erabiltzen dira, beraz, eran daiteke, ez dela gauz bat iritsia, erabat mugikorra dagoela momentu honetan komunikabideen kontu guztia.
Eta, bueno, hor, pentsatzen dut, ez, 28 urteoketan ere, aunitz aldatu izanen dela gauza, eta beti ba, berrikasten, ez, ibili behar izanen zaretela.
Bai, 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 eta hori ala beharra da. Ose, ala beharra zenatik, ja, analogikotik, garai batean dena zintakin egiten zen, gaur egun ja dena digitala da, digitalizazio horretan ere ba, aldakuntzak badaude, eta bai, beti ikasten, batez ere arlo teknikoan aritzen direnak, beti ikasten aritu ari behar dute, eta bueno, hori horrela izaten da.
Hoi da. Bueno, 28 urte iraundu, Xalo Atrebistak aipatu duzu, behin baino gehiagotan, ez, irautea dela helburua. Gaur egun, nola dago Xaloa, osasuntsu dago, zein da bere radiografia?
Bueno, erran daiteke, bai, egokitu garela, egokitu gara izan diren aldaketei, ongi dago, ez da randear gailurrean dagoeni, baina bueno, ongi dago iraupen ikuspegi hortatik. Hortik goiti ja beste kontua da, gustatuko litzaiguke da batzuetan mintzete gehiago, toki gehiagoetan diotela da, hemen bertako toki gehiago zerbitzu ematea, baita ere hobeki ematea, eta hor baditugu oraindik erronka batzuk, baita ere teknologiari lotuak, batez ere etxetara iristeko seinalea ongi, zen eta hor aldaketak egin behar izan ditugu, baita ere batez ere repitzagailu eta bietan, eta hor aldaketa horietan, batzuetan teknologia ez da behar bezain ongi konpontzen digitalizazio mundu honetan. Eta hortzen gabiltza, batez ere, borroka horretan, arlo teknikoan hobekuntzak egin nahian, inbertsio batzuk egin nahian, eta bestaldetik baita ere, zerbitzu hobeagoa eman nahian, batez ere komunikazioi dagokionez gure eskualdean. Nire irenerrikoa nahiko ongi daukagula, baina hemen gure eskualdean, menago bakarrik hemen analizien ginean, oite laborduak erran daiteke, edo, bueno, oite laborduak, dena onera begira egina zegoen, eta orain ja ez da horrela, eta hori batez ere hemengoak garen ontzat, aldaketa da, eta somatzen dugu, eta iruditzen zaigu batzuetan gehiago egin beharko genukela, lortu beharko genukela egitea, hemen, bertako gure eskualde ontara.
Bueno, aipatu duzu, ez, nolapait ere lizentziak baldintzatu du, ez, azken urteetako jarduna, Iruña herrian du lizentzia Xaloak, eskualderako aurreikusten da, etorkizun ertain hurbil urrunean lizentzia banaketarik?
Egiarretan abizut, ez da ikusten, zeren eta horre ondu zen garai bat, momentu batean bentsatzen duena lortuko zela, eta izan zen hain zuzen ere, belaua ikusteko gure eskualdera jarriko tezuten eta hola, baina hori beste modu batean gainditu dute eta ez dut ikusten Madriden saiatu izan gara lege gintzaldi ezberdinetan oso aurreratua zegoen momentu batzuetan uste genuen lortuko zela, baino gaur egun egiarran ez da solasten ere, beste ez dute ez da kontutan hartzen ere. Eta horregatik pentsatzen dut gure eskualde guztia lizentziarik gabe ongo dela, baizik eta agian mundu bezalako batzuei utziko digute aritzea, beti ere erran behar da, hemengo emisioak ez dula dugu laguntzik, osea, nolapait ere xurgatu behar dugu, edo beste tokietara ematen duen dugu laguntzekin, edo proiektuen bidez, edo lako zerbait, zengatik gure eskualdea, ez da, ez da ikusten, lizentzi bezala, diru laguntza bezala, ez da, osea, ez da existitzen, errate baterako, eta ez dut ikusten iritsiko denik. Nizat, garai batean lortu baginuen bi lege gintzalditan erabat aurrera nio eramatea Madriden, gaur egun ja ez da kasurik egiten.
Tira, ba, baikor, pentsatiko dugu, ba, alde batera utziko dugu ez ezkori, eta tira, 28 urteko ibilbidea kusita, Joseba, zuk asmentatik, gaur den egunera arte bizi izan duzu, barnetik, ez, eragile gisa, zer sentitzen da 28 urteko ibilbidea osatu ondotik, eta erranduzun bezala, telebista gaur egun egonkortua dagoela ikusterakoan?
Ba, nik bat ez ere sentitzen dut zenbat beharra badagoen. Hori da, egina baino gehiago ikusten dut, egin beharra tema dut. Baina, bueno, bezaletik iraun izanak ere nik uste bai, badula bere puntua. Bai, egia da, ba, bat ez ere ikusita gero beste proiektu batzuk, Nafarroan, euskeraz, aritu gazienak eta diot hemen eta gero irin herrian, bueno, uretzen bakarrik euskera, ez dara zer ezen, momentu batean ba, indazu bezala sartu zen, eta ba, hori ez nola ba, pikutara joan zen irin herrian, ba, karo, po, gauzoiek nola baitere kontuarazten dizute, batentu zibili behar dela, zuhurrak izan behar garela, planteamentuetan, baita ere, baikorrak izan behar gara, baina erne eta atentu zibili behar da, ba, proiektua bazugora ez joateko.
Bueno, eta aintzinet beire, zer kusten duzu, Joseba?
Bez, aintzinet beire, bagazki hauek, hartu dute, erran daiteke, ja, eta bizkoat martxa, baina gazeta izan da, ez da, hain gazte direnak, guztiak, berenazate, hemen, ja, oita, gehienak, bueno, bintzat, gure eskualdekoak, ja, oita, goztu zure bai, baina, bueno, gazte hasi ziren, eta bengain bitazte dire, eta, bueno, oiek, ja, badaramate dena, eta baita ere ikuspegi berriak, sartzen mantxo, alde neurrian, zenatizkara, orkontu gehiena izaten da, ba, mugatuak daudela, ez dela egiten al telebista zuk nahi duzu moduan, baizik eta baldintzatua zaude, edo, bueno, gubintzat gaude proiektuetara. Eta proiektuak aurkezen dituzu, eta proiekt, onartzen dituzuen proiektu horiek garatu behar dira. Eta hor dut, ba, honetzaldiz, ez dago horlako, ez dakit, nahi duzun gauzak egiteko aukerarik ez. Baizik eta proiektuak mugatzen dizute, zengatik dirua proiektuetara doa.
Bueno, ba, espero ezagun, 28 urte bete dituen bezala, gutxienez bertze 28 betetzea.
Bai, eta gu egon gai zila ikusteko.
Hoxe. Ez dakit zerbait gaineratu nahi duzun, Joseba?
Markatu?
Ez dakit zerbait gaineratu nahi duzun?
Ez, eskarrak eman. Xaloak pasatzen ari dena, zuek ere pasatzen ari zarete, zuek ere egiten duzuen anizu barri hori noski badakizun gizzer zer egin beharren eta nola egin beharren, bai dauteko, jarraitzeko, eta bueno, osasun hona izateko, zuek alde erratik eran berda, xerrezin eren du barri dela, eta guk hau nintzaliz begiratu egiten dugu, ba hori ez, begiratzen gara, xerrezinen egiten dituen gauzetan, baitere hemen gauzak, ba, hobetzeko.
Ba, ala, segi ezagula denok, eta xaloai, ba, haunitz urtez.
Ba, esken mila, eta berdin nopadiet, hemengo komunikabidei, bai xerrezinei, bai tiritepari, zenatik, bueno, azken zinean, nendibuze hori gora ipatu behar dela, eta haunitz gainera, ba, eskoldeko komunikabidei egiten duten lan izugarria, norbait ere herri egiteko bizi irauna izateko mendetan jendeak egongi egoteko, informazioak egoteko, nik uste lan izugarria dela, lan itzela dela, eta horrek bai merezi duela txaloa.
Ba, denondako txaloa partekatuko dugu, Joseba Garabide, eskarmin amnitz eta ongi zan.
Bai, izan ongi.